Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za sredu 7. februar. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija i Kosovo po prvi put zajedno na skupu u Danilovgradu. Od 1. juna kosovske tablice obavezne za sve, saopštio Eulex, Srbi najavili proteste. Budžetski rashodi previsoki, udeo privatnog sektora i dalje nizak, kaže predstavnik MMF-a za Srbiju Bogdan Lisovolik. Breivik optužen za terorizam u Norveškoj. Policije Sjedinjenih Država i Britanije hapse hakere. Sutra će biti sunčano i toplije, temperatura od 7 do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte povodom promocije knjige Dobrice Ćosića Bosanski rat. Istoričarka Branka Prpa kaže da je na delu rehabilitacija ratnih ciljeva 90-ih.
Zastrašujuće je potpuno da se ideja rata afirmiše. Imate rehabilitaciju jednog ratnog perioda 90-ih. Rehabilitacija tog tipa retorike nacionalističke koja je apsolutno prisutna proteklih nekoliko godina u političkim vrhovima ove zemlje.
Uoči izborne kampanje istražujemo, nudi li vlast uspehe ili čista Potemkinova sela. Automobili, čelik, bebi oprema, sve je u predizbornoj igri. Ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ne biste sigurno vidjeli Baracka Obamu kako ide i da se hvali ovaj novim modelom koji je Ford počeo da proizvodi ili neka japanska kompanija koja je investirala u SAD. To je u nedostatku dobrog standarda i drugih stvari. Vi nudite tako neke proizvode koji deluju možda lijepo nekom prosječnom biraču kome se isti ti udvaraju.
Govorimo i o sudbini čuvenog sjeničkog sira kojem preti obustava proizvodnje jer je, kažu poljoprivrednici, prodaja slaba i nedovoljna.
Nema narod para, nema zašto da kupi, to dođe cenka, se gleda ruzno ono jeftino, ono mlado, tvrdo, jajce, ko je?
Pre najavljenog vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Srbije i Kosova prvi put su danas u Danilovgradu zajedno učestvovali na međunarodnom skupu od potpisivanja sporazuma o predstavljanju Kosova, a ispred delegacije Prištine stajao je natpis Kosovo sa zvezdicom. Na skupu posvećenom obrazovanju na Balkanu pomoćnik ministra za nauku Srbije Zoran Kostić sedeo je pored predstavnice Kosovskog ministarstva obrazovanja Rive Prekorogja. Šef delegacije Evropske unije u Podgorici pozdravio je zajedničko učešće Srbije i Kosova. Šef Beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio da je prva faza dijaloga sa Prištinom završena, da se nakon formiranja nove vlade otvara druga, koja će na sto staviti najkomplikovanije teme od inicijative predsjednika Srbije za rešavanje kosovskog pitanja do električne energije i telekomunikacija.
To su dve tačke dubokog neslaganja, pri čemu treba dodati da postoji jasna specifičnost severa Kosova i Metohije, jedinog mesta na Kosovu i Metohiji gde ove dve važne funkcije države Srbije funkcionišu u sistemu i kroz regulativu Republike Srbije. Dakle, tu će biti dosta problema. Naš pokušaj će biti da omogućimo ne samo nastavak nesmetanog rada kroz jednu regulativu koja bi bila obostrano prihvatljiva, već i da oni imaju mogućnost rada i funkcionisanje južno.
Svi građani Kosova koji voze automobile do 1. juna moraju imati KS ili RKS tablice, kosovsku ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, navodi se u letku koju je Eulex delio na prelazima Brnjak i Arinje. Predstavnik Srba iz Zvečana Dobrosav Dobrić rekao je da će kosovski Srbi protestovati jer je reč o ograničavanju slobode kretanja. Najvažniji uslov za početak pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom jeste dalje poboljšanje odnosa sa Kosovom, izjavila je direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Srbija ne može sebi dozvoliti sitne pomake, neophodne su strukturne reforme koje će biti pokretač domaćeg ekonomskog rasta zasnovanog na izvozu, ocenio je na biznis forumu na Kopaoniku šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Lub Refor. Šef kancelarije MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik izjavio da Srbija treba da nastavi sa kretanjem ka uspostavljanju novog modela rasta zasnovanog na izvozu, štednji i investicijama, te da iskoristi mogućnost koje pruža dobijanje statusa kandidata. Lisovolik je rekao da javni sektor troši previše, a da je udeo privatnog sektora u izvozu i štednji i dalje vrlo nizak.
With respect to the coalition,
uz dužno poštovanje prema dogovoru vladajuće koalicije, voleo bih da nova vlada pokaže više transparentnosti, da se uspostavi što minimalnije mešanje u ekonomiju. Veoma će biti važno ostvarivanje depolitizacije javnih preduzeća. Ona ne bi trebalo da budu subjekt koalicionog dogovora koje postižu političke partije. Lisovolik je naveo i kako je alarmantno i to što jedan zaposleni radi za penziju jednog penzionera, što nije održivo. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio da će međugodišnja inflacija u februaru biti 5% ili nešto ispod toga i da će u narednim mesecima biti nastavljen dalji pad.
Narodna banka Srbije je u dva meseca protekla intervencijalno deviznom tržištu da otkloni prekomerne dnevne fluktuacije i da dovede do stabilizacije kursa, ali ne da se bori protiv trenda. Te intervencije su bili iznosu od 208,5 miliona evra.
U Beogradu je počelo raseljavanje stanovnika romskog naselja u novobeogradskom bloku 72, za koje je obezbeđen smeštaj u kontejnerskim naseljima u Makišu, Rakovici, Mladenovcu i Barajevo. Stanovnici naselja nisu bili raspoloženi za razgovore sa novinarima, a ekipe za selidbu dočekali su spakovani i spremni za polazak. Istovremeno nevladina organizacija Praksis saopštila je da se iseljavanje ne odvija po međunarodnim standardima. Norveški tužilac podigao je optužnicu protiv Andersa Breivika za masakr prošlog juna u Norveškoj kada je ubio 77 osoba, optužujući ga za terorizam. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da u Francuskoj živi previše stranaca, da sistem integracije sve lošije funkcioniše. Sarkozy je to rekao tokom televizijske debate, braneći svoj plan da prepolovi dolazak novih imigranata ukoliko bude reizabran za predsjednika. Bivši guverner Massachusettsa i kandidat za republikansku predsjedničku nominaciju Mitt Romney pobedio je na preliminarnim izborima u 6 od 10 država u okviru super utorka na kojem republikanci glasaju za svoje kandidate, od kojih će jedan biti protiv kandidat Barack Obama na predsjedničkim izborima u novembru. Najmanje 5 policajaca poginulo je u samoubilačkom napadu žene bombaša na policijski kontrolni punkt u Dagestanu na jugu Rusije. 6 ljudi iz Sjedinjenih Država, Irske i Velike Britanije uhapšeno je zbog sumnje da su kao članovi hakerskih grupa Lulsec, Anonymous i Antisec napadali kompjuterske mreže širom sveta. Odao ih je vođa Lulseca, koji je diskretno uhapšen još juna prošle godine, prenose svetski mediji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li će lokalni izbori, uprkos protivljenju međunarodne zajednice, najvjerovatnije biti održani na Kosovu, čini se izvesnim nakon jučerašnjeg sastanka Slavice Đukić-Dejanović, predsjednice Skupštine Srbije, sa čelnicima kosovskih Srba u Beogradu. Ona je rekla da će lokalni izbori biti raspisani u svim sredinama u kojima je odbornicima istekao mandat i da se neće praviti razlika između opština na severu i jugu Kosova. Dobrosav Dobrić, predsjednik Skupštine opštine Zvečan, izjavio je za naš program da to tumači kao nameru da se 13. marta lokalni izbori raspišu i na Kosovu.
A ja mislim da je reč predsjednice Skupštine dovoljna potvrda.
A koliko je to opština? Dakle, to nije samo sever?
Ne, niti smo mi tražili da se drže izbori samo na sever, nego u svim opštinama na Kosovu i Metohiji po Ustavu i zakonima Republike Srbije, a gde žive Srbi. 2008. godine su držani izbori u 26 opština. Računam da bi tako trebalo i ove godine da bude, međutim nisu u svim opštinama istekli mandati odbornici.
Do ovog trenutka nije zvanično saopšteno u koliko opština na Kosovu bi trebalo da se održe lokalni izbori. Borislav Stefanović, šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom, izjavio je da sve više jača front država u međunarodnoj zajednici koje se protive održavanju izbora na Kosovu, ali da je uveren da će Srbija doneti najbolju moguću odluku. Zbog čega bi onda Beograd uprkos tome raspisivao izbore i na Kosovu, pitali smo političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, koji kaže da celu stvar tumači kao predizbornu igru srpske vlasti.
Tadić nije pripremio prosto javno mnjenje na promjenu kosovske politike i sad on s jedne strane se polutajno dogovara u Briselu oko nekih stvari oko kojih mora neminovno da se dogovori ukoliko Srbija ide u pravcu Evropske unije, a s druge strane u javnosti prosto ne želi da odstupi od onih zadatih okvira kosovske politike koje je formulisao Koštunica. I onda imate na nivou jeli, javnosti ovu dimnu zavesu kako je sve to u skladu sa ustavom, u skladu s rezolucijom, 1244 i tako dalje, i onda vi imate taj raskorak. E sad, posljedica tog raskoraka će verovatno biti da oni će oni održati te izbore, ali u drugom koraku ne verujem da je lako te izbore organizovati.
Đorđe Vuković iz Cesida kaže za naš program da je u opštinama na Kosovu, pogotovo na severu, moguće organizovati izbore, ali da je ozbiljno pitanje kakve reakcije će to izazvati.
Jer tu postoji već državna administracija koja taj posao obavlja i vjerojatno će to moći se izvesti. Oni imaju opremu, imaju mogućnosti, imaju i veze i komunikacije da održe te izbore. Druga stvar je što to je jedno klasično političko pitanje, dakle, pitanje koje treba dogovoriti sa međunarodnom zajednicom, te da onda kao takav dogovor on ima neku svrhu. Suprotno, moguće da se ulazi ili u status quo koji već postoji duže vrijeme kad su u pitanju institucije na Kosovu, ili se ulazi možda u neki sukob. I to će biti negdetetirano u nekim daljim koracima evropskih integracija Srbije. Oni mogu da organizuju one sredinama gdje su većina. Sad je samo pitanje dakle, da li će postati reakcija međunarodnih institucija ili eventualno kosovskih institucija u smislu policije i nekih drugih organa koji mogu da spreče to održavanje.
Iz Cesida, Đorđe Vuković. Kosovo nema nameru da nanosi štetu celom regionu zbog postupaka drugih, kažu zvaničnici kosovske vlade povodom odluke Beograda da raspiše lokalne izbore i na Kosovu. Oni međutim ističu da bi Srbija trebalo da poštuje međunarodne sporazume i da se ne upliće u unutrašnja pitanja druge zemlje. Opozicija pak smatra da kosovska vlada treba da prekine dijalog sa Beogradom ukoliko se izbori održe. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Vlada Kosova zatražila je od zvaničnog Beograda da zauzme evropski stav prema regionu obuhvatujući Kosovo te da poštuje međunarodne sporazume i da se ne meša u unutrašnja pitanja zemlje. Ovo je danas izjavio zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući komentarišući odluku Srbije da raspiše lokalne izbore na cijeloj teritoriji Kosova. Upitan da li bi Evropska unija zbog takve odluke trebala da kazni Srbiju na njenom putu ka eurointegracijama, Kući odgovorio. Kosovo se ne zalaže da ometa druge, te od drugi traži da ne ometi ni Kosovo. Ovo je naša logika i ovo je naša zemlja. Nemamo nameru da naškodimo cijelom regionu zbog postupaka drugih, kazuje Kući. I poslanici kosovske opozicije smatraju da odluka Srbije da raspiše lokalne izbore na Kosovu predstavlja kršenje suvereniteta Kosova. Burim Ramadani iz redova Alijanse za budućnost Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se Kosovo treba povući iz procesa dijaloga ukoliko dođe do održavanja lokalnih izbora. Ovakav stav vlada Kosova treba da prenese međunarodnim prijateljima, ali i Srbiji, zato što ovakvim postupkom Srbija krši sve obaveze koje je preuzela do sada, pa i iz procesa dijaloga, kazuje Ramadani. I strani diplomati na Kosovu zatražili su od Srbije da ne održi lokalne izbore na Kosovu, jer je to protiv rezolucije 1244 i protiv dugoročne interesa Srbije. Iz UNMIK-a smatruju da je još rano za bilo kakav komentar na ovo pitanje, s obzirom da Beograd još uvijek nije zvanično raspisao izbore. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Upravo smo dobili izveštaj iz Sarajeva gdje je u centru baš čaršije izbio veliki požar, javlja Dženana Karabegović.
Požar je buknuo u orientalnom kafeu Damas koji je potpuno uništen i u kojem se puše nargile koje su, kako neslužbeno saznajemo, uzrokovale vatru. Požar je zahvatio i više radnje u ulici Trgovke i Serači, ugostiteljski objekt Kolobara i poštu. Na svim objektima uništen je krov. Vlasnici radnji su evakuisani, a neki od njih kažu.
Kad su počele sirene svirati, onda smo morali svi izaći iz radnje, a i plamen se širio, vatrogasci počeli da saniraju to, međutim to se širilo, jer sve su radnje u drvetu. Tako da smo svi morali iseliti iz radnje i robu i sve.
Sam opustio radnje, nik preko, ali bilo opasno.
Ja sam bila u trafici, u radnji sam ja bila, ali nisam vidjela ništa, samo sam čula vatrogasce, ništa više.
U požaru nije bilo povrijeđenih, a vatrogasci su uspjeli sanirati vatru. Ismet Tuca, komandant vatrogasne brigade kantona Sarajevo.
Ovo je stari dio grada, znate, ovdje kad dođe do požara, onda pošto su objekti fizički spojeni svi, onda požar se vrlo brzo širi preko krovne konstrukcije, što je bio slučaj ovdje. Imali smo svoju stanicu ovdje, došli smo na vrijeme, ali je požar već bio uhvatio 6 objekata, već je bilo krovni požar.
Načelnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.
Ja mislim da je ovdje u pitanju samo ljudski faktor. To apsolutno nema veze ni s kakvim tehničkim karakteristikama, jer renoviranje je bilo unazad nekih 10 godina, mi smo radili renoviranje i sanaciju svih krovova.
Na licu mjesta bio je i gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Sad je ovo na pragu turističke sezone, nešto ćemo pomoći. Ovo će se vrlo, vrlo brzo sanirati.
Baš čaršija gdje je buknuo današnji požar je historijski kulturni centar Sarajeva. Izgrađena je u 15. vijeku. Zbog velikog požara u 19. vijeku, današnja baš čaršija je dvostruko manja nego što je nekad bila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Kosovo po prvi put zajedno na regionalnom skupu u Danilovgradu. Od 1. juna kosovske tablice obavezne za sve, saopštio je Euleks. Srbi najavili proteste. Budžetski rashodi previsoki, udeo privatnog sektora i dalje nizak, kaže predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik. Breivik optužen za terorizam u Norveškoj. Policije Sjedinjenih Država i Britanije hapse hakere.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o predizbornoj kampanji u Srbiji, nudili vlast uspehe ili čista Potemkinova sela. I pre nego što su izbori raspisani, stranačke mašinerije su se zahuktale i uveliko krenule u lobiranje. Proglašava se uspehom Srbije i ono u čemu njene vlasti i nemaju nekog udela. Tako je promocija novog modela Fijata poslužila ličnoj promociji predsjednika države Borisa Tadića, koji je pozirajući fotoreporterima sa tri prsta na crvenom Fijatu 500L poručio kako je to promocije iz Srbije. Srpskim vlastima bi trebalo poverovati da će im poći za rukom i ono što nije US Steelu, da će održati proizvodnju u Smederevskoj železari. Veruju li građani još uvek u predizborna obećanja, pitala je u Valjevu naša Milena Kuzmanović.
Ne verujem ni svojim očima, pogotovo ne ovima koji se menjaju samo na političkoj sceni i uvek isto obećanja, samo neki drugi ljudi iznose.
Ne verujem obećanjima naših političara prosto zato što ne vidim osnov za ta obećanja. Mnogo je nezaposlenih ljudi, a kad su ljudi nezaposleni, oni ne mogu dobro da žive. Mnogo je firmi ugašeno, loše privatizacije su odrađene, privreda se nije pokrenula.
Svi su oni uglavnom i prethodnoj izbornoj kampanji i sada stalno obećavaju jedno isto, a mislim, ne vidim nešto se posebno promenilo.
Obećanje? Pa svi obećavaju.
Da li verujete?
Ne.
A obećali sad ja im ništa ne verujem. Obećali su bolje sutra, ali ne verujem.
Bez komentara, samo neko ko bude hteo da vrati kralja, ja sam uz njega.
Tako kažu u Valjevu. Glavni junak promocije novog modela Fijata, koji je možda čak i zasenio italijanskog četvorotočkaša, koji će se proizvoditi u Kragujevcu, bio je srpski predsjednik. Sedeći za volanom ovog novog Fijatovog modela, Tadić je poručio građanima da posle ovoga mogu da imaju više poverenja u svoju državu i da je to pre svega uspeh građana. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da je to po sistemu, ako nemate čime da se hvalite, onda izmislite. Mislite nešto.
Ne biste sigurno vidjeli Baracka Obamu kako ide i da se hvali ovaj novim modelom koji je Ford počeo da proizvodi ili neka japanska kompanija koja je investirala u SAD. Znači jednostavno to je odraz našeg provincijalizma i toga da u nedostatku dobrog standarda i drugih stvari vi nudite tako neke proizvode koji deluju možda lijepo nekom prosječnom biraču kome se isti ti udvaraju. Koliko smo mi time što smo proglasili taj proizvod za domać, iako je on najvećim dijelom proizveden od uvoznih komponenti, uopšte napravili koristi, jednostavno to koliko je nas sve koštalo da bismo to pokrenuli, to je nešto što zahtjeva jednu malo ozbiljniju analizu, ali jednostavno proći će godine i godine dok se isplati sve ono što smo mi uložili u ovu priču.
Iz Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović. Dobra vest je da je Železara Smederevo od jutros pokrenula proizvodnju zaduvavanjem visoke peći broj 2, a prema najavama prvo gvožđe će procureti u petak iz te peći. A da li će srpskoj vladi uspjeti ono što nije američkom proizvođaču čelika? Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je vlada preuzela Železaru, a da nije poznato pod kojim uslovima je to učinjeno.
Kapacitet Željezara je preko 2 miliona tona. Ako se dobro ne iskoristi njen kapacitet, ona ostvaruje vrlo velike gubitke. Gubici su veći ako se manje proizvodi sa jedne strane. A sa druge strane još uvijek su niske cijene na svjetskom tržištu čelika po kojima kad bi iskoristila sve kapacitete Željezara bi imala gubitak. Zbog takvih poduhvata vlade koje ne spadaju u njen pravi domen. A kad to već radi, kad to radi isključivo na teret poreskih obveznika, kad znamo da iz prošlosti iskustvo da država loše upravlja javnim preduzećima, onda bi u najmanju ruku morali insistirati na tome da to vrlo javno radi, da bismo mogli onda dobro naći načina da se bolje radi.
Milan Kovačević, konsultant za strano ulaganje. U igri je oprema za bebe, pa je tako u akciji Bitka za bebe među potpisnicima za ukidanje PDV-a na hranu, opremu i odeću za bebe bila i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Neki komentatori upitali su zašto umjesto potpisa nije u dosadašnjem mandatu pokrenula inicijativu da se taj porez već ukine. Šta nam vlast nudi? Uspehe, realna obećanja ili Potemkinova sela? Kolumnista Teofil Pančić kaže da vlast koristi svoje resurse i prikazuje sve uspehe, uključujući i realne, tobožnje i potencijalne, kao gotovu stvar i njihovu ličnu zaslugu.
Nije da smo mi ovdje izmislili takvu tehniku, ali to je jedna vrsta demagogije koja je od onog najnižeg kvaliteta i zapravo bi ljudi u ovom medijskom vremenu ipak trebali da je se klone. Dakle, ovi neki prizori koje viđamo ovih dana, ovo sejanje optimizma, ovi Fiati, ovi PDV i za bebe i tako dalje, to je naravno deo kampanje. Razume se, to ne znači da su te stvari same po sebi loše. I ako se uradi nešto dobro, pa neka se uradi, pa makar i to neko iskoristio kao kampanju, ali se ja bojim naravno, jer nam je takvo iskustvo, da mnogo od toga što se gromoglasno najavljuje, kasnije se zapravo izjalovi. Malo mi je već i ordinarno da vas podsjećam na priče tipa akcije od 1000 evra po pojedincu i slično. S druge strane, razume se, i opozicija radi ono što opozicija može da radi. Glavni neki izborno najpotentniji deo opozicije zapravo sledi te matrice vlasti govoreći mi bismo isto to radili samo bolje. To je otprilike, čini mi se, neka slika naše stvarnosti.
Kaže Teofil Pančić, opširnije ovoj temi slušajte u našoj regionalnoj emisiji od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u Beogradu je predstavljena najnovija knjiga Dobrice Ćosića, koja nosi naslov Bosanski rat, u kome ovaj akademik u vidu dnevnika od 92. do 95. godine predstavlja bosanske žrtve kao žrtve muslimansko-hrvatske koalicije, a Republiku Srpsku kao jedinu ratničku pobedu Srba u drugoj polovini 20. veka. Tim povodom Branka Mihajlović istraživala je da li u Srbiji posljednjih godina na delu proces rehabilitacije politike 90-ih.
Zabrinut za sudbinu Republike Srpske, Ćosić je sinoć u Domu omladine, gde su bili okupljeni ostareli akademikovi sledbenici, rekao:
"Knjiga o Bosanskom ratu je moja odbrana slobode i istine, ljudskih i nacionalnih prava koja se sadrže u Republici Srpskoj, toj preskupoj, ali jedinoj političkoj i ratnoj pobjedi srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka."
Jedan od promotera knjige Dobrice Ćosića je i Dragoslav Bokan, nekadašnji vođa paravojne formacije Beli Orlovi i predstavnik ekstremne desnice.
"Iznad nas su lebdeli lešinari iz Beograda, Europe i sveta, ta čudna parazitska klasa onih koji su ismevali Dobrice Ćosića i njemu slične i koji su hapsili i mučili mene i meni slične. Umjesto izbora između dve koncepcije, koncepcije kneza Lazara i despota Stefana, između koncepcije ostajanja na viteškom polju i umiranja sa mačem u ruci i odlaska na sramotnim taljigama u realnost budućeg veka, srpsko rukovodstvo u Bosni je, nažalost, pod užasnim pritiscima sveta i Beograda izabralo ono treće, da budemo bez koncepcije, da jedno pričamo, drugo mislimo i treće govorimo i da izgubimo sve svoje ratne ciljeve."
Profesorku sociologije Zagorku Golubović pitali smo da li su ovakvi stavovi sporadični ili je u Srbiji posljednjih godina na delu proces rehabilitacije politike Beograda u 90. godinama.
"Ja mislim da nije ni jedno ni drugo. Ja bih pre rekla da je to zakulisna rehabilitacija vrednosti koje su promovisale takvu jednu ideju o velikoj Srbiji pa doveli do rata i tako dalje. Vi nećete čuti verovatno ni od Borisa Tadića ni od drugih predstavnika da oni rehabilituju tu prošlost, ali nažalost stvar je u jednom kompletnom haosu ideja."
Istoričarka Branka Prpa kaže da je zastrašujuće danas čuti ratničke teze.
"Imate rehabilitaciju jednog ratnog perioda 90-ih, imate rehabilitaciju svih onih koji se evo već godinama sude na Međunarodnom sudu u Hagu za ratne zločine. Rehabilitacija tog tipa retorike nacionalističke koja je apsolutno prisutna proteklih nekoliko godina u političkim vrhovima ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svet, Iran je jasno rekao da će ukoliko ga napadnu Izrael ili Sjedinjene Države uzvratiti istom merom. Pitanje je međutim, kaže BBC-ev komentator Jonathan Marcus, šta bi mogao biti taj odgovor, te kakve bi mogle biti posljedice i za region i za Iran, priredila Sabina Čabaravdić.
U Londonskom institutu za strategijske studije tvrde da iranska sposobnost da direktno uzvrate Izraelu eventualni raketni napad ograničena. Iranci imaju avione koji su skoro antikviteti i ne mogu se porediti sa savremenim izraelskim letjelicama. Osim toga, Teheran raspolaže ograničenim brojem balističkih projektila koji mogu doseći Izrael, kaže direktor instituta Mark Fitzpatrick. On zato zaključuje da bi eventualni raketni udar Irana na Izrael bio samo simbolična gesta. Analitičari vjeruju da će Iran, ukoliko do toga dođe, Izrael uzvratiti iako preko posrednika. Hezbollah, koji se drži saveznikom Irana na jugu Libanona, ima više od 10.000 raketnih bacača i svi mogu dosegnuti izraelsko tlo i tamošnje ciljeve. Palestinski islamistički pokret Hamas, koji kontrolira pojas Gaze, također bi mogao napasti Izrael i to raketama kraćeg dometa. Uzmu li se u obzir i sirijski nemir i izraelski udar na Iran, zapravo bi od prvog momenta postao regionalni sukob. Iranska mornarica, posebno marinci Islamske revolucionarne garde, dobro su opremljeni malim brzim plovilima koji mogu polagati mine i oštetiti velike brodove. Na kopnu iranska vojska ima mrežu protubrodskih raketa, a na vrhu piramide svakako je zatvaranje Hormuškog tjesnaca, glavne ceste za uvoz nafte. Američka je mornarica uvjerena da bi prolaz mogla ponovno otvoriti, ali time rizikuje proširivanje sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Sve u svemu, stručnjaci vjeruju da iranska vlada, ukoliko zaista namjerava uzvratiti Izraelu taj protunapad, mora dobro promisliti i pripremiti. Karim Sajjadpour, stručnjak zaklade Carnegie, objašnjava i zašto. Ako njihov odgovor bude slabiji, izgubit će obraz. Ako budu silniji, izgubit će glavu.
I pred krajem emisije o krizi za sjenički sir. Poznatom artiklu iz Sjenice preti obustava proizvodnje jer lokalni poljoprivrednici ponavljaju kako je prodaja slaba i nedovoljna, dakle i neisplativa. Prodavci sira na Novopazarskoj mlečnoj pijaci, kako prenosi Elzana Đulović, uglavnom se slažu da proizvodnja onoga što je bilo poznato kao svojevrsni brend ovoga kraja odavno nije unosan posao, te da i ono što se napravi ne bi bilo prodato da nema redovnih kupaca.
Slabo prodaja, nikako, slabo skroz, jeftino, nemaju para i tako, nema narod para, nema zašto da kupi, ko dođe cenka se gleda ruzno ono jeftino, ono mlado, tvrdo, ja i tako je.
Puno se radi da se isplati, ne isplati se, ali sad je vrijeme da se preživi, znači, moramo nekako svi da preživimo, inače tiče zarade toga, mislim da trenutno nema.
Opština Sjenica već dugo pokušava da brendira i u svetu zaštiti sjenički sir koji se na specifičan način vekovima pravi na Pešterskoj visoravni. Svi napori do sada padali su u vodu jer se ovaj sir pravi od nekuvanog mlijeka što u Evropskoj uniji ne mogu da razumeju. Inženjer poljoprivredne savjetodavne službe Novog Pazara Bilal Tajić rekao je za Radio Slobodna Evropa da brendiranje proizvoda zdrave hrane sa Pešterske visoravni, pre svega sjeničkog sira, najveću teškoću ima u standardizaciji proizvoda, odnosno konstantnom i nepromijenjenom ukusu i izgledu bez obzira gdje je i kako proizveden.
Taj sjenički sir nije standardiziran, nije ujednačen. I kada proizvođač kupi sjenički sir, on hoće da svaki puta kad kupi da mu bude isti, a on je svaki puta različit. Prema tome, da bi došli do jednog brenda, mi moramo da standardizujemo taj proizvod, da taj proizvod bude kod svakog proizvođača isti, da se radi po istom receptu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija i Kosovo u Danilovgradu prvi put zajedno na regionalnom skupu. Od 1. juna kosovske tablice obavezne za sve, saopštio Eulex. Srbi najavili proteste. Budžetski rashodi previsoki, udeo privatnog sektora i dalje nizak, kaže predstavnik MMF-a za Srbiju Bogdan Lisovolik. Breivik optužen za terorizam u Norveškoj. Policija Amerike i Britanije hapse hakere. Sutra će biti sunčano i toplije, temperatura od 7 do 12 stepeni.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović.